Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vao miaranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Ndeha iangafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takarivany miara-dalana izao fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary amin'ity takariva ity dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Toepo anankitelo no takiana amin'izao fankalazana taonjoabily izao. Hoy ny eveka mpanampy nandritra ny fampianarana izay noentiny tao anatin'ny fankalazana ny 50 taona nitoriana ny finoana teto amin'ny diosezy n'Antananarivo ary nanamasinana ihany koa andreo pretra sy diakra miisa 30. Namarana ny fivahinanana masina izay natao tao amin'ny Ekara Padre Pio Nozbe Elville ny fanamasinana pretra iray avy amin'ny diosezy Nambanja Omaly Alahady. Efa andalana ankehitriny ny fanadiadiana ny anandratana eo amin'ny laharan'ny olomasina ny Ramse Lucien Botovasoa araka ny fanambarana nataony Monpère François Noiré. Nanentana ny kristiana ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Omaly mba tsy hevitena ho sangany. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia zava-dehibe ny fampanjariana hatrany ny fiombonana ao amin'ny fiangonana hoy ny Papa François tamin'ireo vondrona eveka miaradia amin'ny firohotana fokolara ny aona tamin'ny tao Roma ny sabotsy 24 septambra teo. Dia ireo ary no vaovao entina aminao amin'izao takariva ny alatsinainy 27 ny volana septambra izao asaina mpanajanary anao anaraka ny antsipirian'izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity dia niakony ny fanamariana ny fankalazana ny 50 taona nidiran'ny finoana teto amin'ny diosezy n'Antananarivo izay nomariana Omaly. Fankalazana samihafa moa no nentina nanamarika ity taonjoabily lehibe ity. Teo ny fanamasinana an'ireo pretra sy diakra miisa 30, pretra moa 30 ary diakra 70. Teo ihany koa ny fankalazana ny taonjoabily volafotsy ho an'ireo FFVA ny filankevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ary ny fitsofan-drano ireo tompony andraikitry ny ankohona ampiangonana velona eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Nandritra izany ary no nitondrany Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavy na fampianarana mifantoka indrindra amin'izao taonjoabily izao. Efa manam-pinoana isika matotody amin'izao 50 taona izao saingy mbola mila amafisina sy ampandrosoana izany. Misy ary ireo toepo telo izay takiana amin'izao fankalazana taonjoabily izao araka ny notsoahana avy eo amin'ny bokyny Levitika. Arahantsika ary ny fifamisarana izay entiny Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavina eveka mpanampy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Ny fotoana ny taonjoabily riavana no fotoana ifamelana. Raha misy manana alahelo amin'ny namana dia amin'izao taonjoabily izao no fotoana ifamelana. Amin'ny tranam-pihavanana ara-toka mety misy endika disadisa na tany amin'ny ankohonana na teo amin'ny fiarahamonina na tany amin'ny APV na isam-piangonana any eny fa na eto amin'ny firenena ary fotoana izao amin'ny tranam-pihavanana. Fomba hoana tokoa mori avanao no iandrandrantsika familana sy fanambinana avy amin'Andriamanitra nefitsika ara manidiny fotsika tsy hamela ny rahalahyntsika. Manarak'izay de isan'ny toepo andrasana amin'ny fankalazana amin'ny taonjoabily ihany koa ny tsy mifanimba, zany hoe tsy manimba ny hafa sy tokony ahay mifampitsinjo, mahay mangoraka ny hafa sy mifanampy mba samy hivoatra ny fiainantsika tsirairay avy eo anivon'ny fiarahamonina. Riavana, antsoan'Andriamanitra sika amin'izao fankalazana ny taonjoabily izao mba hamerina ny fandalana ny fifanomezakasina sy ny fifanajana samy teo samba teto amin'ity tany tsitsika mianakavy an, ka andao hiaraentana mba hiverenany zany. Ny toepo faharoa an, zay andrasana amin'ny fankalazana taon'ny jobily zao an, raha ny voalaza ao amin'ny bokyn'ny Levitika toko fa 5:20 ihany de toepo tokony haiavana amin'ny zava-boary. Mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina mba hitsinjo ny tany zay honenantsika. Voalazany ao mety hoe avelakaina ny tany fa tsy fizanona ambolena foana fa avelakaina mandritry ny taona. Aoka ary tsika mba tsy hamizaka na handreraka ny tany. Zava-dehibe io satria zay ny mahatonga azy hamokatra ry havana amafiso ny fihavanantsika amin'ny zava-boary. Ary ny toepo fahatelo farany an de ny toepo fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Hita ao amin'ny Levitika toko 5:20 an, andinin'ny voalohany sy faharoa. Aoka tsy ianao sampy ary hitandrina ny sabata ho zizy, zany hoe hitandrina ny andro natokana anajanan'Andriamanitra de ny andro alahady zany ho antsika kristianina, satria io andro io no nanafahan'Andriamanitra antsika tamin'ny fanandevozan'ny fahotana.
Misy ambanandrahona ny fiainan'ny arsidiosezy n'Antananarivo tamin'ny omaly alahady nateo aza ny fankalazana ny 50 taona nidiran'ny finoana katolika teto Iarivo. Nandao ny fiainany totany ka nandray ny valosoany any an-danitra Reverend Père Rakotoajany Rena Patrick Marie rehefa nivahiny 4:50 taona teto an-tany ary 8:20 taona nahampisory ny avo indrindra azy. Avy eo amin'ny fiangonana masina Josefa Mahamasina sy masimba Fisesily Tangaina moa i Mompera Rakotoajany Rina Patrika Marie ary maro ny toerana efa niasany toy ny fiangonana Ilany Vato, Anosy Zato, Tangaina, Akazoto, Akadivato, Andoalo ary tany amin'ny diosese de Bale. Mpampianatra, mpampiofana, mpanabe ihany koa i Mompera Rakotoajany Rina Patrika Marie. Efa nampianatra tany Roma izy ary nampianatra ihany koa tao amin'ny seminera zoky ny faly arivo, tao amin'ny fandalinana teolojia ary tao amin'ny Université Catholique de Madagascara ao Ambatoroka. Noho izy mpampianatra, mpanabe ary mpampiofana izay dia efa maro ireo fandaharana nandraisany anjara tamin'ny finoanaina teto amin'ny Radio Don Bosco raha tsy ilaza afa-tsy ny momba ny bioetika izay nanaovany fandalinana manokana nandritra ny fotoana maro ary nazahoany maripahaizana momba izany. Teo ihany koa ny fandaharana manokana momba ny Victoire Soamanarivo satria andraikitra manokana nomeny ny fiangonana azy ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fanandratana olo-masina any Victoire Soamanarivo olo-tsambatra. Isany nambaribariny ireo toe-panahy sy hatsara-panahy ny Victoire Soamanarivo rehefa nivahiny teto amin'ny fandaharany Ardibizy tamin'ny 5:07. Ka nilazany fa modely ho antsika malagasy ho amin'izao tontolo izao i Victoire Soamanarivo olo-tsambatra. Mirariny raha amin'izao fotoana nandaozany antsika izao no ienontsika an'izay afatrafatra nataony momba ny toetra izay tsy maintsy alantsika tahaka amin'n'ity olo-tsambatra ity. Hoarahantsika ary ny ampahany amin'izay afatry Mompera Rakotoajany Rina Patrika Marie izay.
Ny ena ny taona tsara-panahy eta na teologaly na kardinaly na teo fiarahamonina na fitiavam-bavaka sy ny sisa de olo voalohany indrindra mazava azy la fitiavam-bavaka mahagaga tsitsy lakehitriny manko le hoe tsy manam-potoana ivavahana rehefa amin'ny asa mandarasy ny fitadiavana sy ny olany isan-karazany e Victoire Soamanarivo de nanokana ny fiaina ny manontolo mba ho ataony vavaka atsy lala fotsiny izy amin'ny telo maraina izy de efa nidina tany amin'ny katedraly nandoa aloha tsy malaza raha tsy amin'ny valina amin'ny sivy de manao adidiny mamarempianakaviana azy sy mahatatapaza ny androvy izy verina ndray izy amin'ny telo tolakandro ao ndray manao fandena masa valaka mandra-pahrivo ny andro ary anatin'ilay fitiavam-bavaka izay ny fitiavany manokana ny eokaristy ary tena sy nampitsaly azy mihitsy ny tsy nampisy missionnaire prêtre teto ka tsy nananana ny eokaristy ny fizany fotoana tamin'ny androana voalohany misionera tamin'ny 3:18 ka tamin'ny 5:18 dia aleo mazava ho azy ihany keo ny fanajana fitiava manokana amin'ny masin'ny Maria, fitantsana ny sapole sy ny tsisa. Ary ny tsetra ambany ve fa tsy natahotra mihitsy nahoana nahoana na dia nisy fandrahonana na dia nisy fanesoana sy ny sisa azy. Dia koa nampiavaka azy fijoroany sy faharetany tamin'ny fanabadiana kristianina. Zany ny teo aza nitoetra tsy mentsy tia tamin'ny fomba samihafa nataon'ny vadiny, ary io ny tena namafinazy io faharetany tamin'ny fanabadiana io, io fiaretany fijaliana sy fanesoana sy fanababian'ny olona ary fisakanany ireo olona zay hoe ampisalakafo tamin'ny vadiny. Ary fahasoavana lehibe io azy navitana mpibaka ny vadiny propelalaina ka nanaovan'ny batemy anjatriaka tipihana ainty hoe manokana tena tsy maintsy jeretika ny viktoara la hoe apôstôlyny madinika, apôstôlyny madinika tamin'ny fanehoany fitiavanamana lavorary na ny mpahatra na ny gada na ny boka, indrindraindrindra ireo natsoina hoe mpanompony. Fa ny mpanompony dia noraisiny ho toy ny zanany. Anisan'ireo voalohany ny tendy sy nanao asa mivaingana mba hanafoanana ny etatsika hoe fanandevonana. Ary ny farany amin'ireo nampiavaka azy dia hoe izy no anjerympiambina sy niaro ny fiangonana teto Madagasikara tamin'ny fanenjehana, indrindra tamin'iny mpinatin'ny misionera ta voalohany. Ary dia tena nanaonay an'ity ho zavatra izy, nisan'ny teny malaza ao anatiny dia hoe raha misy ny voalohany tokony ho faty izy dia izao ny volona ho faty, aoka nareo tsy atahotra, fa nareo tsy afaka anahy tsy hita ao am-piangonana. Ary tena atahotra azy ny olona miaramila dia hity nakaherin'ny kristiana rehetra. Ary dia tena andry mihitsy izy miaraka tamin'ny fireferafera firinda moa tamin'izany fotoanany andry ny akinga ny fiangonana.
Alin'ny fotoana izay ankalazantsika teto Antananarivo ny 50 taona ny toriana ankalalana ny finoana teto moa no nandaozany Mompera Patrika atsika. Nafatra farany tamin'ny fotoana ny vahinianany teto amin'ny RDB ny anjara toerany Rasoamanarivo amin'izay faharetany finoana mbola iainantsika ankehitriny izay.
Arasika viktoara tsy nisitsika tsy nisitsy ao fiangonana katolika mijoro amin'izao taonjato faratra amin'ny 20 zao noho viktoara natoy izao antsika. Zany no asan'ny fahatraoan'Andriamanitra ka mendrika hitsaoran'Andriamanitra zany mendrika iomanantsika amin'ny fomba retraretra mihitsy ity hoe fananganan'olomasina ny viktoara amin'ny fotoana izay fitsakan'Andriamanitra ka namarana fiangonana azy. Io le laha maranako azy dia le hoe tsy atao mihitsy milatra hoe amin'izao io na amin'izao io papa ihany nafaka amin'ny teny an'izay. Rehefa manao sinia an'le hoe decret ny fahagagana izy afaka milaza hoe azo atao ny fananganan'olomasina dia lazainy ny daty. Tsy atao mihitsy milaza hoe efa azo antoka io fa ny azo atao dia miteny milina hoe aoka sitra iomana, aoka sitra anoe ny fanjaliana sy ny fivavahana, aoka sitra iraso dia fahasoavana azo sika. Izay ny azo atao atany ny teny ampiomanana. Fa eo a dia miakina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra io ka mety ho rapitsy io, mety anakaray volana, fahafapeny bolana ray fotoana na roa taona. Fa raha ny fandehan'ny fisarakarana ivelany dia izahay dia ataontsika hoe mahazo antoka ary mino fa tsy hoerintsony izany.
Androany tolakandro tamin'ny iray moa no nanaovana ny soronamasina fanankinana ny fanahiny tamin'Andriamanitra sy fanaovam-beloma farany azy tao amin'ny fiangonana katedraly Masina Maritsiaso Keloka Andoalo, ary nametrahana azy avy eo teny amin'ny fasan'ny misiona eny Ambohipo. Izay eto amin'ny Radio Don Bosco dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny diosezy iray manontolo amin'izao fandaozany Mompera Rakotohajanirina Patrika Mari izao andry ampiadanana ane ny fanahiny.
Ho any amin'ireo diosezy samihafa kosa isika, ny any amin'ny diosezina Ambanja no tanterahana omaly alahady ny fanamasinana pretra iray izay namaranana ihany koa ny fivahinanana masina izay notontosaina tany amin'ny Ekara Padre Pio Nosbe Elville. Eukaristi masina izay notarihany Monseigneur Benjamin Marc Marson, administrateur apostolika ny diosezina Ambanja sady archeveque anantsiranana. Avatravatra nampitainy nandritra ny eukaristi masina masina omaly izay mony hoe manan-karena i Madagasikara hitantsika izany kanefa mahantra olo-kendry. Araoary ny fampitam-baovao mahakasika an'izay entiny ny namana Anta Ameli avy any amin'ny radio Ekara fanantenana ambanja.
Izaho ro nananganazy io tamin'ny fahamarinako ka mandravona ny lalany rehetra. Izaia fahadimy amby efapolo andiny fahatelo ambin'ny folo. Io no tenin'Andriamanitra no safidiny diakra Zara Jean-Christ amin'izao fiantsoan'Andriamanitra azy ho mpisorony avy indrindra izao. Tontosa somantsara ny fanamasinana azy ho amin'ny lahara ny pretra eokaristia masina lehibe no nankalazaina teto amin'ny paroasy masinay Padre Pio Mbonara no Sibelville izay notariny ny ray aman-dreny son excellence monseigneur Mbak Benjamera Marson ary sevekana antsiranana no sady administrateur apostolika ny diosezy nambanja. Fanokafana ihany koa ny taonjobily fahasivapolo taona na tongavan'ireo frère Minerve Capucin teto Madagasikara. Vavaka sivianandro fitsaona sakramenta masina conférence mahakasika ny fiainany masinday Padre Pio fitokanana ny ivoteram-pitaizana ireo zaza manana fahasembana ara-batana sahany ny lomasira amin'ny fikambanan-drenidrozy divine de la providence. Fanoloran-tenany masera anankiray nanao ny voady mandrakizay avy eo amin'ny fikambanan-drenidrozy badistiny. Fandraisana sakramenta ny fampiavanana mitambatra io no natao nandritra ny fivahiniana masina ny alohavan'izao fankalazana lehibe izao. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tontosa izao fankalazana izao ny nieveka tamin'ny toriteny nataony. Hita fa manan-karena i Madagasikara kanefa mahantra isika satria mahantra olo-kendry. Izay manao ny marina no hendry ary ny marina no maha olo-nafaka. Araintsika ary ny ampahany amin'ny toriteny nataony eveka son excellence monseigneur Marc Benjamin Ramarson.
Tsy Madagasikara ny tsy manana raharena fa naharena ndranomasy naharena manontany na nyvokatry ny tany dia manan-karena i Madagasikara ary misy arena de ty faritra avaratry ty. Tsy mety anao aminazan'izao satria za avanasi dia mahita fa misy arena ity fa hito mahatongatonga asika ho mahafa marinina no mahafa tsirony asika hoe ny taratasy ny eleka mahantra i Madagasikara satria mahantra olo-kendry ray aman-dreny. Ray aman-dreny sy maintsy olo-kendry, mila olo-kendry isika. Ny fosika sy manao marina fa manao misimiso manatona mamitaka ny olona. Ny fosika no mifanarasika fanikiny.
Sorona masina izao ihany koa no nanambarany eveka nampahafantarany ny kristiana rehetra atao anatin'ny diosezy ny famindran-toerana ho an'ireo piretra atao anatin'ny diosezy nambanja. Tonga miara-nombavaka nanome voninahitra an'Andriamanitra nanompona izao fankalazana izao ny solotenany fitondram-panjakana sivily sy miaramila zay notarihindra matoa raha Elianta Joceline zay filoha lefitry ny antenimera ampirenena zay no vaovao avety aminay hanta ame li radio Ekara fanantenana ambanja mampita ny vaovao miara-dalana any amin'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezy ny farafangana kosa ny ao Vohipeno dia efa andalana hoy mon père François Noiré ny fanadiadiana amin'ny anandratana hoe amin'ny laharan'ny olomasina ny Ramse Lucien Botovasoa araoary ny fampitam-baovao entin'ny namana avy any an-toerana.
Anomboka amin'izay ny fanadiadiana amin'ny androsoana hoe amin'ny laharan'ny olomasina ny olo-sambatra martiry Ramse Lucien Botovasoa hoy mon père François Noiré tamin'ny alahady faha enina amby roapolo ny volana septambra lasa teo nandritra ny fankalazan'ny eokaristy masina teto amin'ny eglizy katolika Notre Dame de l'Assomption vatomasina Vohipeno. Ifa maro ity pretra ity ireo nijoro vavolombelona fa nahazo fahasoavana sy fanasitranana tamin'ny fiarahana mivavaka tamin'ny olosambatra Ramsey Lucien Boudoasoka odinina lalina ny fianarantsoa izany araka ny fangatahana nataon'ny arsevika ny fianarantsoa Son Excellence Monseigneur Fulgence Rabino Afalina Maripotitra nasia ireo zavatra ireo hoy mon père François Noiry
dia ndingana manaraka dia ny fanandratan'ilay olo amin'ny dingana atao hoe olomasina atsika izao eo an-dalana mampandeha ny rara momba ny fanandratany Ramsey Boudoasoka ho olomasina dia izay ny zavatra sy maisy ambarako eto vohibeny izao satria ty tanany ity no tompony tantara voalohany indrindra rehefa hitako ty taratasy ity sady misy anaran'olo misy adresy mazava dia nanontanioko ny dokotera amin'ny ny hôpitaly ny tsaboanazy nanontanioko i mon père nanome sakramentanazy tamin'ny hôpitaly nanontanioko izy tenany izany dia hita hoe tena misy zavatra tokoa nataon'andriamanitra no ny vavaka nataon'ny Ramsey ka ranga io nitoky tamin'ny Ramsey tanatin'ny heritaony mahery sanandro sanandro miara-mivavaka aminy nitondra rano ny matatagna amin'ny toerana namonoanany Ramsey ary io rano io nentiny tamin'ny hôpitaly tamin'ny blok tamin'ny triage mihizy dia tao amin'ny réanimation ny ampiasana azy dia nahazo fahasitranany mahagaga tokoa io ranga io dia nangonoko daholo zany ny document docteur zay mipetraka amin'ny arsive amin'ny fitahiriny amin'ny hôpitaly CHU fianaratsoa olo miboaka fianaratsoa ity olo ity nanorizany ity amin'ny tanàna atao hoe amin'ny rosoa manga tapakevitry monseigneur fa tokony amin'ny volana novambra faraparan'ny novambra sivy amby roapolo novambra no ametrana ny tribunaly voalohany mitsara n'ity zavatra ity hatomboka amin'izay raha sitraky ny tompo dia fikasana moko ny atsika olombelona fandidy anagnahary ka mikasika asika ka mangataka ny fivavahanareo voropeno mangataka ny fivavahanareo matatagna mangataka ny fivavahanareo faritra diosezy mifarafangana mba sy andamoka ity zavatra ity fa hanjary ary enganeka hovoninahitr'andriamanitra lehibe indrindra zany
Elson Vincent Andrisakaina ho an'ny vaovaon'ny miaradalan'ny RDB
ho an'ny diosezy ny tsorony mandidy indray dia ny eokaristi masina izay ho tontosaina ny voalosy faharoan'ny volana oktobra ho avy izao no hitsofandrano ny fasana izay nahoriny ireo fikambanana trinitaire any amin'ity diosezy ity ary fotoana ihany koa amindrana ireo vray aman-dreny izay nilevina tao amin'ny fasan'ny misionera ao amin'ity diosezy ny tsorony mandidy ity araoary ny fampitam-baovao mahakasika an'izay entiny ny namana Armino Randriamamonjy avy any amin'ny radio fafy tsirony mandidy
efa vita soma tsara ilay fasana nahory ny fikambanana trinitaire eto Tsarasina diosezy tsirony mandidy ka ny raisy faharoa ny volana oktobra no lamesa fitsofandrano sy famindrana ireo 19 mirahalahy nilevina tao amin'ny fasan'ny misionera eto amin'ny diosezy ho arantsika ny fanazavana izay hoentiny reverend père Rakoto Fanomezatsoa François
ireto ray aman-dreny izay efa nodimandry ny aloha lalana antsika ara-pinoana ireto anisany nahavita be teto amin'ny diosezy izy ireo anisan'ireo izay ho afindra i mompera Angelo Romano izy moa dia espagnol izy ary izy no anisany nanao ny maritrano nanamboatra io katedraly izay hitantsika ankehitriny io izay maritrano romana moa izy io izay manana endrika bika tsara tarea amin'ireo katedraly eto Madagasikara ka dia zava-dehibe hoy aho ny ahafantarantsika makasika an'ireo atao hoe misionera moa izay ho afindra manomboka ny zoma maraina dia isy ny fanokafana moa izany ireo fasan'ireo misionera eny amin'ny normal dia ny tolakandro dia entina ireo razanareo maketia Tsarasina izany hoe ety amin'ny bika izany no hitondrana an'ireo razanareo izay ao anatin'izay no anatanterana ny alimbavaka ny fankalazana ny fisaorana an'Andriamanitra ny fiderana azy noho izay hoe soa maro fisehena zay nafafy ny reto misionera reto zay navita be teto amin'ny diosezy. Dia ao anatin'izay alimbavaka zay moa dia misy ny rindrakira zay ataondreo korala, ny sabotsy, ny maraina moa valora sasany a dia isy ny lamesa zay fisaorana an'Andriamanitra hotarihan'ny evekatsika eto amin'ny diosezy. Monseigneur Gabriel Randianao tenaina dia aorianan'izay a dia iroso amin'ny fitsofan-drano ny fasana izay eny akaiky ny fiangonana eny Tsarasina moa isika, dia aorianan'izay fitsofan-drano fasana moa dia ny fandrosiana andreo razana
izay no azontsika mpitaina androany ary mino ora andreo mamonjy radio fafitsoroana mandidy ho an'ny RDB.
Tonga eo amin'ny fifamizarana ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus omaly ary isika. Raha nanazava ny evanjely voalahatra omaly ny Papa nandritra ny vavaky ny Angelus, dia nampitandrina ny kristianina amin'ny loza mety hitranga noho ny fikatonana toy nataon'ireo mpianatr'i Jesosy izay nanakana ilay lehilahy tsy handroaka demony satria tsy hanisany antokony izy ireo. Aza variana mizarazara ny olona hoe tsara na ratsy, fa voantso isika hiambina ny fotsika no nitahotra ny horesin'ny ratsy sy analabaraka ny hafa. Eto amin'ity evanjelite hoy ny Papa dia eto mihevitra ireo mpianatra fa izy ireo ihany no afaka miasa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka rehefa nitondra tena toy izany izy dia zarina tsapa fa manana tombony ka nanao ny hafa hotoyny vahiny ary nanavaka ny tenany teo anatrehan'izy ireo. Ny fikatonana tsirairay dia mampanalavitra an'ireo izay tsy misaina toantsika. Fantatsika fa io no fototry ny aretina marobe aran-tantara. Isika koa indraindray raha tokony ho ankohona ampiainana manetry tena sy misokatra dia lasa toy ny mahatsapa hoe lohalaharana ary miataka amin'ny hafa. Raha tokony hanandrana handeha hiaraka amin'ny rehetra dia manangana peta-drindrina fa manana alalana manokana hitsara sy hanilika. Mangatary ny fahasoavana hoy indray masina, ihoatra ny fakapanamy tsara. Manasantsika ihany koa Jesosy mba ho mailo ary anapaka izay rehetra mety antony mahatonga fifanalam-baraka. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisan'ny pirenena.
Zava-dehibe ny fampanjarina trany ny fiombonana amin'ny fiangonana hoy ny Papa François tamin'ireo vondrona iveka miaradia amin'ny fivorotana fokolary niona tamin'ny tao Roma ny sabotsy 24 septambra lasa teo. Fanomezam-pahasoavana manokana nolovaina tamin'ny Chiara Lubich mpanorona ny fikambanana, ny firaisana amin'ny eglizy, ny firaisan'ny mpino ary ny firaisana amin'izao tontolo izao. Ny fitiavan'Andriamanitra no nanorona ny firaisana. Tsy nanesitra ny fahasamihafana izy fa vao maika aza nandrindra sy nanome lanja izany. Misy fandraisany amin'ny iraka ho an'ny eveka izany fanomezam-pahasoavana manokana izany. Natao eo anivon'ny vahoaka ny eveka mba hampiorina azy ireo ao amin'ny firaisana amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Ao amin'ny fonin'ny eveka hoy ny ray masina no hanomezany fanahy masina ny sitrapon'Andriamanitra mba ho iray ny kristianina rehetra. Misy tery ny fiombonana ao amin'i Kristy sy ny fanahy masina io firaisana io. Takiana amin'izany firaisana izany ny fifanajana indrindra fa ireo mahantra sy ny madinika.
Dia atreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ny miara-dalana ity ankasitrahana eno nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity sy ny fikaroham-baovao teo i Fridolina sy Roland. Dia mametraka ny velomandrapitafo amintsika mianakavy indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Do Andao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana sy.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.